Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice jsme si poslechli Helenu Vondráčkovou Když zabloudíš, tak zavolej. A jak jsem avizovala před písničkou, čeká nás zajímavé povídání o archeologii, o hledání historických předmětů, pokladů. A já už proto ve studiu vítám archeologa Jihočeského muzea a Jihočeské univerzity Ondřeje Chvojku. Pěkné odpoledne.
Pěkné odpoledne i vám.
Tak pane Chvojko, já jsem se dočetla, že jste nedávno objevili u obce Rataje u Bechyně naleziště nejrůznějších předmětů z doby bronzové. Můžete nám říci, co všechno se tam nacházelo?
Ano, my jsme vlastně v létě, konkrétně v srpnu letošního roku, pokračovali v archeologickém výzkumu, který jsme zahájili už v loňském roce. Jedná se o velice zajímavou lokalitu z mladší a pozdní doby bronzové, která je datovaná zhruba tak do období mezi roky 1100 až 900 před naším letopočtem. Je to období, kdy tady v jižních Čechách máme poměrně relativně silné osídlení, byla to doba poměrně vhodná k osídlení, bylo relativně teplo, vlhko. A tady ta lokalita, kterou označujeme jako rovinné sídliště, se nachází tedy nedaleko obce Rataje u Bechyně. Je to lokalita, která je poměrně narušovaná orbou. To je ten důvod, proč tam vlastně už druhým rokem s našimi studenty archeologie z Jihočeské univerzity tady budějovické provádíme ty vlastně archeologické výzkumy. Jde nám o to jednak samozřejmě ty lidi naučit trošičku ten archeologický výzkum, jak se vede, jak se dokumentuje vůbec tu metodiku. A pak nám jde samozřejmě o to poznání. A to poznání je tady poměrně zajímavé. Protože je to lokalita poměrně mimořádná. Je to sídliště, které má několik takových zajímavých skutečností. Je to lokalita, kde se evidentně vyráběla keramika. Je tam opravdu až extrémně velké množství keramických nádob, jejich fragmentů, jejich tors. Je to zároveň lokalita, kde se zpracovávalo obilí. My se snažíme ve spolupráci s přírodovědci z Jihočeské univerzity také provádět vlastně různé analýzy, dělat různé odběry vzorků, jejich plavení, jejich vlastně vyhodnocování. Ukazuje se, že ti lidé tam na tom Bechyňsku v té mladší době bronzové pěstovali různé druhy, řekněme, obilovin, luštěnin, jako je třeba hrách, čočka z těch luštěnin, z obilovin třeba ve větší míře je to zejména proso nebo ječmen, trošku méně pšenice. A snažíme se získávat co možná nejvíce informací o životě těch lidí tehdy v tom období, které tedy je od nás vzdáleno už více než 3000 let.
To všechno tedy vy z těch pozůstatků, z té keramiky dokážete zjistit?
Tak, není to jenom keramika, my tam právě máme kromě keramiky i zbytky dalších, řekněme, artefaktů z různých materiálů, jako je z kamene, z hlíny, případně z kovových materiálů, z bronzu, z mědi, ale máme tady také velmi důležité ty organické nálezy, které na první pohled nejsou příliš vidět, protože jeho české půdy bohužel jsou natolik agresivní, že nějaké větší pozůstatky třeba dřevěných nebo parohových kostěných nálezů se nám nedochovávají, ale máme zde velice zajímavé nálezy právě z těch drobných uhlíků, z těch rostlinných zbytků. Máme tam třeba drobné kousky jantarových korálků, které jsme získali také díky tomu proplavování a tak dále. Takže je to opravdu lokalita mimořádná. My bychom ji rádi zkoumali i v dalších sezónách a doufáme, že se nám podaří ještě více upřesnit vlastně poznání toho každodenního života lidí v tomto období.
Vy už jste o tom tak okrajově mluvil. Je toto naleziště v Ratajích nebo u Rataji u Bechyně něčím výjimečné v rámci třeba Jihočeského kraje nebo i republiky, nebo se takových nalezišť dá vyjmenovat více?
Ono je vlastně výjimečné, zejména v tom regionálním kontextu. Musím říci, že jižní Čechy měly vždycky pozici regionu, který je poměrně periferní. Dlouhou dobu jsme byli považovaní v podstatě za jakési okrajové území tehdejšího pravěkého života. Takže třeba pro střední, severozápadní nebo východní Čechy je takovýchto lokalit celá řada. Ale pravdou zůstává, že teprve v posledních několika málo desetiletích se ten jihočeský region začal v tomto směru výrazně rehabilitovat, že se začalo ukazovat, že vlastně ten jihočeský region není o nic méně významný z hlediska toho pravěkého osídlení. A jedním z takových těch nejlépe právě dokumentovaných sídlišť je tady ta lokalita u těch Ratají. Je významná i z několika dalších důvodů. Je to třeba lokalita, která je na takovém poměrně dobrém terénním umístění nad vlastně říčkou Smutná, natolik, řekněme, vyvýšená, aby ji už nezasahovaly každoroční záplavy. Takže ty lidi se tam vraceli opakovaně. Takže je to sídliště sice z té doby bronzové, bronzové, ale víme, že se tam pak ještě lidé vraceli v několika dalších obdobích. Máme tam například už ze střední doby kamenné nálezy, máme tam pak některé nálezy ze starší doby železné, no a potom také z raného středověku. Takže to je jako pěkné, je vidět, že tam ty vlastně polohy, které byly k tomu vhodné, ty lidi v různých kulturách, v různých obdobích vyhledávali, vraceli se na ně, ale nejvýznamnější osídlení je tam právě z té doby bronzové, kterou tam cíleně nebo na kterou se přímo zaměřujeme v těch našich výzkumech.
A vy už jste toto naleziště takzvaně vytěžili nebo se na místo ještě vrátíte?
Tak, právě že na to místo se určitě budeme ještě vracet, protože my vlastně během těch letních výzkumů jsme schopni prozkoumat řádově několik objektů, tak maximálně do 10. Pod termínem objekt já rozumím většinou zahloubenou archeologickou situaci, různé pozůstatky příbytků, obydlí, ale i třeba běžné sídlišní, skladovací, zásobní, odpadní jámy a podobně. Tak takovýchto objektů my jsme schopni za tu sezónu prozkoumat řádově tak 5, 7, 10 podle velikosti, podle hloubky. S tím, že podle povrchových průzkumů, které na té lokalitě máme, tak víme, že jich je tam řádově stovky. Takže tam máme ještě na řadu let co dělat. Navíc tam musím říci, máme velmi výbornou spolupráci jak s obcí Rataje, s panem starostou a s představiteli obce, kteří nám opravdu velmi výrazně vycházejí vstříc, tak i s panem vlastně majitelem, s panem zemědělcem, který tam hospodaří, s panem Švejdou, který nám umožňuje naprosto bez problémů tam prostě v tom létě, poté co on sklidí tu plodinu, co tam ten rok má, tak nás tam nechává, také nás velice podporuje a pomáhá nám tam třeba i pak zahrnovat ty sondy a tak dále. Takže i z těchto důvodů, které jsou také důležité pro ten archeologický výzkum, pokud to není výzkum záchranný, pokud se nedělá někde v souvislosti s nějakou stavební činností, ale je to ten výzkum takzvaně badatelský, což je tento případ, tak je zde velmi důležitá součinnost a spolupráce s těmi majiteli těch pozemků, s těmi, řekněme, představiteli obcí a tak dále. My se pak samozřejmě snažíme to zase té obci a těm lidem v těch Ratajích vracet formou různých přednášek, výstav. Dělali jsme tam naučnou stezku Jana Karla Hrašeho, což byl shodou okolností zakladatel jeho české archeologie, který se v Ratajích narodil. Takže je tam taková vzájemná, bych řekl, spolupráce, kdy oni nám tam umožňují naprosto bez problémů provádět ty výzkumy a my jim to zase vracíme formou různých takových, to řekněme, prezentací, přednášek a tak dál. No a je to jeden z těch faktorů a důvodů, proč bychom rádi v těch výzkumech zrovna v těch Ratajích dále pokračovali.
Pane Chvojko, a prozraďte mi, jak vás vůbec napadlo bádat právě kolem Rataji u Bechyně? Měli jste třeba nějaké indicie nebo se na to přišlo náhodou, že tam je takovéto velké naleziště?
Tak ono v podstatě objev každého naleziště svým způsobem náhoda, ale to, že jsme na Bechyňsku, není úplná náhoda. Je to totiž jeden z těch jihočeských mikroregionů z oblastí, které jsou už od 19. století známé jako území bohaté na mohyly. A tam, kde jsou mohyly, což jsou hrobky lidí z doby bronzové, z doby železné nebo z raného středověku, tak je jasné, že muselo být nějaké souvislejší osídlení. A je pravda, že až do 80. let 20. století se tady té oblasti nikdo z hlediska pravěkého osídlení soustavně nevěnoval. Teprve od 80. let tam působili nejprve kolegové, kteří tam tehdy začali dělat povrchové průzkumy, pan kolega Militký a Jiří Beneš v Bechyně. No a právě s tím Jiřím Benešem jsem já posléze vstoupil v kontakt a to je vlastně pan učitel místní, který tam pravidelně provádí povrchové průzkumy a my už jsme spolu 15 let ve velmi intenzivních kontaktech a spolupráci a on tam vždycky po orbě chodí, nachází, dokumentuje a vždycky nám dává na vědomí, kde zrovna orba něco někde vyorala. Takže on tam vlastně na tom Bechyňsku pro nás takhle jako náš spolupracovník vlastně vyhledává, pomáhá nám vlastně vůbec identifikovat tyto naleziště, protože archeolog má spoustu jiných povinností, spoustu jiné práce, takže my bychom se tam sami tak často nedostali. Takže jsme velmi rádi za to, že vlastně i máme takovouto spolupráci s neprofesionálním vlastně spolupracovníkem, který nám pomáhá tyto věci nacházet. Díky právě tomu panu Benešovi my tam na tom Bechyňsku už víc než 10 let fungujeme, pracujeme tam. On tam vždycky po orbě nachází nové a nové lokality za tu dobu. Jich tam našel možná už několik stovek z různých období pravěku i středověku.
Bavili jsme se o tom, že naleziště u Ratají je mimořádně bohaté. Je tam spoustu předmětů, ať už keramika nebo korálky. Kde by bylo možné tyto předměty vidět? Nebo je už?
Tak, určitě. To je dobrá otázka. Ono totiž, já vlastně působím na dvou místech, jak jste říkala v úvodu, s tím, že ty výzkumy, které jsou prováděné tady na Bechyňsku, v posledních letech děláme v podstatě formou školních archeologických praxí pro studenty archeologie, kdy ten cíl těch našich výzkumů je nejenom teda něco objevit a prozkoumat, ale zároveň ty studenty to naučit. Oni pod Poté, co ten výzkum je ukončený, tak si vlastně ty nálezy převážejí k nám na Jihočeskou univerzitu, kde jsou laboratorně ošetřený a kde ti studenti formou vlastně těch svých laboratorních praxí se učí ty věci nějakým způsobem očišťovat, konzervovat, slepovat, evidovat a tak dále. Posléze pak budou vlastně předány do archeologické sbírky Jihočeského muzea tady v Českých Budějovicích. No a my plánujeme, už jsme v přípravách na novou stálou expozici, která do několika let doufejme, že bude na vlastně rekonstruované hlavní budově veřejnosti otevřená. No a tam bychom součástí té stálé expozice určitě některé tyto nálezy prezentovali s tím, že budeme i nějakým způsobem třeba posléze obměňovat, aktualizovat a podobně. Mimo to pak máme různé krátkodobé výstavy, které se domlouváme třeba i přímo v té obci nebo v nějakých jiných muzeích. Máme třeba některé nálezy prezentované v Městském muzeu v Bechyni, kde jsou k vidění. I z těch posledních let tam se snažíme také vlastně aktualizovat a obměňovat tu expozici. Takže momentálně návštěvník z řad širší veřejnosti může vidět některé ty naše nálezy, ne teda z toho úplně letošního roku, ale už z těch předchozích sezon vystavené v Městském muzeu v Bechyni. Příležitostně jsou různé drobné výstavky třeba v té obci Rataje nebo v jiných obcích. No a do budoucna je plánujeme vystavit tedy ve stálé expozici Jihočeského muzea.
Říká archeolog Jihočeského muzea a také učitel na Jihočeské univerzitě Ondřej Chvojka, který je hostem dnešního odpoledního vysílání na Českém rozhlasu České Budějovice. Já vám teď pustím píseň od Briana Adamse a pak budeme pokračovat v našem zajímavém povídání. Do uší nám zpíval Brian Adams, ladíte Český rozhlas České Budějovice a tématem našeho dnešního odpoledního povídání jsou historické nálezy, poklady. Povídáme si s archeologem Jihočeského muzea a také učitelem Jihočeské univerzity Ondřejem Chvojkou. Pokud byste se na cokoliv chtěli zeptat, telefonní linka sem k nám do studia je vám k dispozici 386 355 444. A my teď s panem Chvojkou otevřeme takové jedno kontroverzní téma a to jsou amatérští hledači pokladů. Pane Chvojko, jaký je váš názor na lidi, kteří si koupí detektor kovů a pročesávají naše pole a lesy?
No, to je opravdu velké téma současné archeologie, nejenom v Čechách, je to v podstatě celosvětové téma. Tam, kde jsou všude v zemi jakékoliv starší pozůstatky osídlení a ty jsou všude, tak je vždycky problém, že někdo, kdo je nějakým způsobem se snaží vyhledávat, vyndávat z té země a v nejhorším případě i s nimi obchodovat. Takže můj názor je takový. Současná legislativa nezakazuje v podstatě používání detektorů kovů. Ona to příliš ani neřeší. Takže my se musíme vlastně držet těch právních mantinelů, které tady máme. A musíme reagovat na tu situaci, která tady v posledních, řekněme, 20 letech vyvstala. A to je právě ta situace, že opravdu tisíce a tisíce lidí v současné době si ty detektory opatřují, pořizují, mají je, chodí s nimi a mnohdy třeba ani neví, jako co vůbec dělají nebo proč to dělají a jak se mají vůbec zachovat. No, myslím si, že je spousta lidí, kteří jsou takový ti různí zájemci o historii regionální, kteří prostě mají rádi staré věci, které baví něco hledat, nacházet a s těmito lidmi si myslím, že archeolog musí pracovat. Že je třeba ty lidi umět nějakým způsobem podchytit, nějakým způsobem je proškolit, informovat o tom, co se může, co se nesmí, jaké jsou vlastně ty právní mantinely, které tady v tom státě dneska máme. Může se to všechno samozřejmě vyvíjet a měnit na základě třeba pak nově přijatého památkového zákona, který je v současné době v přípravě. Nicméně podle toho stávajícího nebo těch všech stávajících právních norem, které máme, tak můžeme říci to, že jako samotné hledání, pokud to není na archeologické lokalitě, tak v zásadě není vyloženě zakázané, ale nesmí se z té země nic vyndávat. Jakmile se z té země něco vyndá, už je to špatně. A jestliže ten člověk si ten předmět vlastní, než kvůli s ním nějak dále, řekněme, obchoduje, tak je to trestní čin. Tak je to v podstatě vykrádání. Čili pokud si někdo pořídí detektor kovů a má zájem si třeba zkusit projít nějaké orané políčko za domem nebo někde nějakou v podstatě archeologicky zatím neznámý terén, tak je úplně nejlepší se obrátit na archeologa, domluvit se s tím, že my jako využíváme velmi v posledních letech stále častěji spolupráci právě tady s těmito, řekněme, pozitivními pozitivně naladěnými lidmi, kteří mají zájem třeba nám i vypomáhat. My jsme jenom rádi, protože oni mnohdy projdou třeba ornici, která je sama o sobě vlastně přemysťovaná, nebo ty archeologické situace jsou tam už vlastně druhotně vyorávané, jsou tam přemysťované a je pravda, že ti lidé mnohdy najdou předmět, který by do pár let třeba zmizel. Takže pokud ten člověk něco takového najde, je vždycky třeba, aby měl kontakt s nějakým blízkým archeologem, s ním se domluvil, ten předmět mu odevzdal, domluvil se s ním prostě i na formě třeba nějaké odměny, nějakého nálezného. Důležité je ovšem nepoškodit nálezové okolnosti. Takže pokud se povede někomu najít předmět, který je už, řekněme, v tom původním archeologickém kontextu, tam je třeba, aby ho nevyndával. Aby v tom okamžiku zavolal tomu archeologovi, který jistě bude potěšen, že se dozví o novém nálezu a bude se snažit co nejdříve na místo nálezu přijet a sám ten archeologický nález nějakým způsobem ošetřit. Tam je třeba vědět, že pro archeologa jsou důležité nejenom ty samotné artefakty, ty předměty, ale především ty nálezové okolnosti. A tam je právě třeba, že pokud někdo něco najde, vyndá to, strčí si to do krabičky a přijde třeba za 2 roky, že to někde našel, někde dejme tomu v okruhu 20 kilometrů od té a té vesnice, tak je to pro nás už velmi, velmi špatná informace. Už je to pro nás velmi snížené. Pro nás je důležité, abychom měli opravdu co nejvíc informací přímo z toho terénu, takzvaných těch nálezových okolností. V ideálním případě, když si ten archeolog ten předmět vyzvedne sám, protože on tam dokáže jednak samozřejmě zdokumentovat veškeré ty záznamy, které v té zemi ještě jsou. Zároveň se odebírají vzorky třeba na různé přírodovědné analýzy a tak dále. Mnohdy se zjistilo, že třeba předmět jako takový je celkem standardní. Může se jednat třeba o sekeru nebo jehlici nebo sponu. Ale co je třeba výjimečné, je to, že je uložen v nějakém třeba organickém textilním nebo plátěném váčku, který už je třeba na první pohled neviditelný, ale my jsme schopni ho zachytit ještě z těch reziduí, z těch sedimentů a tak dál. Takže chtěl bych jenom říci, že jak jste se zeptala, jaký je můj názor na lidi, kteří hledají s detektorem kovů, tak já bych chtěl říci, že je tady řada různých skupin, které je třeba nějak odlišit. Určitě si vážím lidí, kteří s detektorem chodí, ale spolupracují s archeology, pravidelně své nálezy odevzdávají, konzultují, jsou prostě v kontaktu s archeology a tam si myslím, že to je v pořádku. Ty lidé se také vyhybají archeologickým známým lokalitám, nechodí na žádné mohyly nebo hradiště, nerabují prostě různé archeologické situace a tam je to, myslím si, jako ten optimální stav. Pak je samozřejmě skupina lidí, kteří naopak toto dělají a to je trestný čin, tam taky není co řešit. No a pak je skupina lidí, kteří sice jako nerabují cíleně, ale nějak se třeba nekontaktují s archeologií a tam si myslím, že je potřeba, aby archeologie provedla ještě daleko větší osvětu, abychom dokázali ty lidi nějakým způsobem oslovit, vysvětlit jim, že to, co dělají, že vlastně není úplně v pořádku, že si nemůžou nechávat věci, které prostě v té zemi najdou, že je na to i zákon, že předmět starší, tuším 50 let, už podlíhá v podstatě památkovému zákonu, tudíž i věci z druhé světové války už by se měly vlastně odevzdávat a tak dále a tak dále. Prostě je třeba s těmi archeology vstoupit v kontakt, domluvit se, tím se i předejde různým dalším nepříjemnostem, kdy se pak velmi často stává, že na ty lidi třeba majitelé pozemku volají policii a pochopitelně tam pak už dochází ke konfliktu se zákonem i s vlastnictvím třeba žil toho pozemku a tak dále. Takže je třeba prostě tyto věci mít na paměti, že to není jenom taková nevinná kratochvíle chodit si s detektorem a objevovat poklady. Musím říci, že za ta poslední léta, co jsme takhle v kontaktech s různými lidmi, tak se nám podařilo mnoho zajímavých věcí zachránit. Já jsem opravdu za to velmi rád a těmto lidem bych chtěl poděkovat. My se i snažíme tyto věci konzervovat, snažíme se je ukázat veřejnosti. Letos vlastně na jaře jsme měli výstavu, nebo už loni na podzim výstavu v Bechyňském muzeu, která se jmenovala Poklady, depoty, obětiny, kterou jsme dělali společně s kolegy z Husického muzea z Tábora. Byla v Bechyni, posléze v Táboře, letos přes léto byla v Českých Budějovicích a bude ještě počátkem příštího roku v Českokrumlovském muzeu. A tam se právě snažíme i těm lidem, kteří nám něco odezdají, ukázat, že ty předměty neskončí někde v depozitářích, v krabicích, někde prostě neschnijou, jak si někdy taky třeba veřejnost myslí, ale že naopak my je ošetřujeme, my se snažíme co nejvíce zakonzervovat a především prezentovat, ukázat lidem a opravdu je vidět ten obrovský posun toho našeho poznání, který tyto nálezy přinášejí. Zároveň je tady pořád třeba mít na paměti, že to je pouhý fragment těch souborů, těch nálezů, které se v té zemi v posledních letech našly a moc nás mrzí, že prostě opravdu spousta těch velmi drahocenných výjimečných artefaktů, které by výrazně posunuli to naše poznání a rehabilitovali třeba vůbec pozici tady toho našeho kraje, tak nám prostě mizí bez jakékoliv stop, bez jakékoliv dokumentace a končí někde prostě třeba i v zahraničí a to je samozřejmě už ten trestní čin.
Řada právě těch amatérských hledačů, těch, jak jsme říkali, v podstatě zlodějů, kteří prodávají na internetu nebo v zahraničí ty své úlovky, argumentuje tím, že nemá smysl to odevzdávat do muzea, protože stejně z toho nic nebudou mít nebo nic za to nedostanou. Není to pravda, vy jste tam mluvil o nějaké odměně.
Tak jednak sám o sobě tenhle argument, že nemá smysl něco odevzdávat, že nic za to nedostanou, je docela lichý, protože těm lidem to přeci nepatří. To je státní majetek, to je vlastně kulturní dědictví, které je tady nás všech, takže ty lidi to odevzdat prostě musí, i kdyby za to nic nedostali. To není jejich, oni si to nevyrobili, není to jejich majetek. Jakým právem to oni vlastně by vůbec měli mít? Ale je pravda, že ten, kdo je poctivý, ten, kdo skutečně najde ať už jednotlivou věc, nebo třeba i soubor, poklad, který v ideálním případě nechá v zemi, zavolá tam archeologa, ten provede ten výzkum a vlastně ty předměty zachrání, tak ten nálezce má automaticky nárok na nálezné, které vyplácí krajský úřad. Tam je akorát potřeba ještě splnit některé další náležitosti, aby archeolog k tomu podal vlastně tu svou nálezovou zprávu a pak je třeba ještě, aby Pražský archeologický ústav provedl ocenění. Nicméně i v posledních letech se povedlo z krajského úřadu získat několik vlastně nálezných pro nálezce různých souborů, které po různu jeho Česká muzea v posledních letech získala. Takže to, ten nárok na to nálezné tady je a je to normálně legitimní právní věc.
O archeologii a věcmi s ní spojenými si povídáme dnes odpoledne s archeologem Jihočeského muzea a také učitelem Jihočeské univerzity Ondřejem Chvojkou. Já vám teď pustím píseň od Petra Kotvalda a bude následovat poslední část našeho dnešního rozhovoru. O archeologii si dnes odpoledne povídáme s archeologem Jihočeského muzea a také učitelem Jihočeské univerzity Ondřejem Chvojkou. Pokud byste na něj měli jakýkoliv dotaz, určitě nám zavolejte, nenechte si ho pro sebe. Číslo sem k nám do studia znáte 386 355 444. Pane Chvojko, když se řekne archeologie a naleziště, tak určitě nejsem sama, kdo si vybaví dinosaury, trilobity. Našly se u nás v kraji také nějaké pozůstatky této pravěké doby?
Je to špatné. Musím říci, že jižní Čechy nejsou krajem, který by těmito nálezišti nebo těmito nálezy oplýval. Takhle, co se týká trilobitů a tady těch skamenělin jako takových, tak ty jsou poměrně zajímavé, zejména v oblasti, řekněme, Barandie. No to znamená v oblasti jižního jeho západního okraje Prahy, směrem pak na Berounsko, na Příbramsko, tam ano. Tady v jižní Čechách bohužel prakticky nic. Co se týká dinosaurů, tak na tom jsme ještě výrazně hůře. Tady vůbec v celé střední Evropě prakticky nálezy dinosaurů neznáme. Tady máme jedinou kost, o které já vím, a tu našli asi před 10-12 lety někde na Kutnohorsku. A i to byla obrovská rarita. Nejsme hold v Mongolsku, v Číně nebo ve Spojených státech, kde je to relativně na běžném pořádku. Tady u nás prostě dinosauři, pokud byli, tak máme i horší přeci jenom půdní podmínky k jejich dochování. A ještě bych chtěl také říci, že vlastně naše česká nebo středoevropská archeologie se vlastně těmito, řekněme, nálezy ani moc nezabývá. My jsme vlastně archeologové, kteří řešíme především pozůstatky po lidech, po našich přímých předkách, takže tyto nálezy, pokud by zde nějaké byly, tak by spíše řešili přírodovědci než my.
Já myslím, že tady máme i přesto, že tedy dinosauři se u nás nevyskytují, tak i přesto je tu spoustu zajímavých objevů, což vy jako archeolog jistě můžete potvrdit. Můžete třeba vyjmenovat nějaké významné nebo nejvýznamnější nálezy z těch posledních let tady
Určitě.
Na jihu?
Tak já bych jednak upozornil na ty poklady, depoty, jak jsme o nich teď měli i tu výstavu. Je to vlastně naprosto fenomenální jev, který vzniká nebo který nám tady vlastně v jižních Čechách se poprvé objevuje už ve starší době bronzové, s tím, jak se začíná v té běžné každodenní kultuře objevovat kov. No a tady těchto depotů v posledních letech máme opravdu velké množství. Ještě před těmi 15 lety se tvrdilo, že jižní Čechy jsou velmi chudý region, kde takovéto soubory prakticky ani být nemohly, protože ti lidé zde byli chudí a byli na periferii. Dneska vidíme, že to vůbec není pravda. Jenom z té doby bronzové za posledních, řekněme, 10 let tady máme 70 nových depotů, které teda ukazují i na význam spolupráce s těmi hledači, o kterých jsme se před chvílí bavili, a zároveň nám ukazují na velký potenciál tohoto kraje. Takže najednou tady máme prostě kraj, který sloužil jako taková hlavní spojnice, hlavní komunikační koridor mezi těmi alpskými regiony v té jižní části, kde se tehdy ta měď těžila, a mezi těmi centrálními oblastmi Čech, kam ta měď proudila. A přes jižní Čechy ta měď šla a tady se v našem regionu nacházely i evidentně dílny, kde se zpracovávala a tak dále. Takže objev tady těchto pokladů, tady těchto depotů považuji za jeden z těch nejvýznamnějších. Další jiný velice zajímavý nález, který mě třeba osobně velmi jaksi zaujal, tak je nález, který se nám podařil před asi 10 lety v Březnici u Bechyně. Opět se vracím na mé oblíbené Bechyňsko. Je to sídliště opět z mladší doby bronzové, kde máme lokalitu, nebo na tomto sídlišti se nachází celkem 10 takových dlouhých lineárních žlabovitých objektů, které všechny mají stejný směr, severojižní, které jsou naplněné opravdu tisícema zajímavých nálezů, včetně celých nádob. A my doteďka úplně nemáme jistotu, k čemu tyto objekty sloužily. Je to jev, který třeba vůbec neznáme z jiných částí Čech, vyjma západních Čech. Čili pouze z jižních a západních Čech jsou tyto objekty známé a pak ještě z Bavorska, ale třeba z jiných regionů Čech toto známé není. Tak to je další taková jako docela fenomenální věc. Jinak obecně fenoménem jeho české archeologie jsou mohyly. Tady ten náš kraj, jak není zas tak intenzivně zemědělsky využívaný, jak byl z velké části zalesněný dlouhou dobu, tak se díky těmto podmínkám zde podařilo uchovat opravdu nadstandardně velké množství mohylových hrobů, které jsou teda z těch různých období pravěku, které jsou pro jeho českou archeologii takovým významným fenoménem a které nás hodně odlišují od třeba těch jiných krajů. No a jinak samozřejmě objevy přibývají každým rokem, ať už díky těm vědeckým výzkumům, tak i díky těm výzkumům záchranným. Musím říci, že máme v posledních letech velmi zajímavé objevy, co se týká třeba konce střední doby kamenné a počátku mladší doby kamenné, období velice zásadní pro vůbec vývoj lidí, kdy končí vlastně ten lovecký způsob života, přichází první zemědělci. Tady tyto otázky teď řešíme v jednom projektu na konkrétně v oblasti v širším okolí Veselí nad Lužnicí, kde máme několik velice zásadních lokalit pro toto a které ukazují, že se tu ti zemědělci a lovci mohli potkávat a nějakým způsobem spolu komunikovali a tak dále a tak dále.
Tak pane Chvojko, já se teď dívám na hodiny a bohužel čas vyhražený pro náš rozhovor vypršel, budeme se muset rozloučit. Hostem dnešního odpoledního vysílání z Českých Budějovic byl archeolog Ondřej Chvojka. My moc děkujeme za návštěvu.
Mějte se krásně. Já moc děkuji za pozvání, mějte se taky moc krásně a posluchačům také přeji. Děkuju a nashledanou.
A vy, naši milí posluchači, nikam neodcházejte, protože náš program pokračuje.